the voice of America.
galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo salaasa bisha Janaayo waa shan sanadka 2016 waxaad dhageysan waxaad idaacadda VOA ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda galabnimo waxay idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulcaziis Xuseen iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimana waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha Soomaaliya oo ku eedeysay hay'adaha cunnada ee qaramada midoobay inay ku soo beegtay deeqaha xilliga ay beeraleyda Soomaalida dalagga soo goostaan.
WFP qorshaha ay ku soo qoto waa qalad, mana yeelayno mana doonayno. Mar allaale markii annaga beeraleydeena uu dalagga u soo go'o inay cunto u keento waa qalad. Waxaan rabnaa inay ka waantoodo, waxaan rabnaa inay ka joogto.
waxaan sidoo kale idiin haynaa dhallinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo barnaamij shaqa abuurisa ka faa'iideysanaya.
inayna kuliyadaha aadin ama dugsigii sare ay ka haraan inta badanna shaqo la'aan badan ay hayso. shaqooyinka badan ee inta badan kambaniyada ama meelaha shaqooyinka caadiga laga raadsadan ay ku adag tahay inay shaqo ka helaan. marka waxaan u abuurnay fursado shaqo u abuurnay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xaaladda magaalada Buule Burde oo lagu waday inay xarun u noqoto maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
barnaamijka amuuraha Mareykanka, doodii gaabneyd iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. labo qof oo mid ah haweenay ay tahay ayaa dhintay, saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dabley hubaysanay xalay habeenimadii rasaas ku weerareen tuulo cusub oo dhowaan laga dhisay deegaanka Xangay oo qiyaastii magaalada Boosaaso u jirta 142 kilomitir. ma jirto cid sheegatay weerarkaasi, lamaha ammaanka ee Puntland wax wara kamay soo saarin weerarkaasi. dhinaca kalena dhulka miyiga ee u dhow degmada Buraane ee gobolka Sanaag Bari ee Puntland ayaa lagu soo warramayaa inay miina ku qaraxday maanta. saddex caruur ah oo walaalo ah, laba ka midna ay u dhinteen miinadaasi, halka mid kalena dhaawac u soo gaaray. gudoomiyaha degmada Buraan Bootaan Axmed Bootaan ayaa VOA u sheegay in qoyska dhibku ku dhacay ay ahaayeen dad reer guuraa, halka saddexda caruurta ee miinadu la kacdayna ay xilligaasi ahaayeen dad xoolo ilaalinayay.
Kuwait ayaa kula biirtay dalalka xulufada la ah Sacuudi Carabiya qaadista tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ka dhanka dalka Iran kadib markii dibadbaxayaal ka caraysan dilka wadaad shiica ah ay weerareen safaaradda Sacuudi Carabiya ee Dahraan. wakaaladda wararka Kuwait ee Kuna ayaa sheegtay in Kuwait ay u yeeratay safiirkeedii Dahraan ayna ku celisay taageerada ay u hayso dhammaanba tallaabooyinka ay qaaday Sacuudiga ee ay ku sugayaan ammaankooda. tallaabadan ayaa ka dambeysay markii sidoo kale ay Iran xiriirka diblomaasiyadeed u jareen dalalka Sacuudi Carabiya, Baxrayn iyo Suudaan, halka Imaaraadka Carabtuna ay hoos u dhigeen xiriirkaasi. dhammaanba 4 dal ayaa xubno ka ah ururka Jaamacadda Carabta oo hadda qaban doona kulan gaar oo arrintaasi ku saabsan. dhinaca kalena Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa soo saaray bayaan uu ku cambaareynayo weerarkii lagu qaaday safaaradda Sacuudiga ee magaalada Dahraan ee caasimada Iran. golahaasi ayaa ugu baaqay Iran inay xushmeyso waajibaadka caalamiga ee ka saaran inay ilaaliso xarumaha diblomaasiyadeed, waxaana uu dhinaca kale ka dalbaday inay xiisadda qaboojiyaan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta salaasaha aqalka cad kaga hadli doona hindisayaal cusub oo ku aadan sidii loo xakamayn lahaa dhibaatooyinka ka dhasha hubka, isagoo isku dayaya inuu dadka Mareykanka u sharxo in awoodda madaxweynuhu aanay hareer mari doonin xuquuqaha dastuuriga ee dadku ay u leeyihiin inay hub haystaan. qaar ka mid a qorshaha cusub oo aqalka cad uu si hordhaca shalay u soo gudbiyey ayaa waxaa ku jira in la ballaariyo baarista ama hubinta dadka hubka iibsanaya, iyo in la baaro xaaladda caafimaad ee dadka hubka iibsanaya, iyo weliba daraasado badan oo lagu sameeyo badbaadada hubka ee dhinaca dhinaca tignoolajiyada. Madaxweyne Barack Obama ayaa todoba tallaabooyinkan ku soo gudbiyey intii lagu jiray wadahadallo uu aqalka cadshalay kula qaatay saraakiil ay ka mid yihiin xiriiraleyaha guud ee Mareykanka Loretta Lynch iyo madaxa hay'adda FBI James Comey. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee qorshahan ayaa waxaa ku jira in kuwa hubka iibiya ay helaan shati isla markaana ay fuliyaan baarista ama dadka ama hubinta dadka hubka iibsanaya. Ra'yi ururin cusub oo dhowaan la qaaday ayaa muujinaysa in tiro badan oo Mareykan ay taageersan yihiin in baaris lagu sameeyo dadka hubka iibsanaya, laakiin qaar ka mid ah dadka hubka haysta ayaa dareensan in isku day walba oo lagu sharciyeynayo hubka ay jabinayso xaqa dastuuriga ah ee ay u leeyihiin inay hub haystaan.
Xisadda u dhaxaysa Shiinaha iyo wadamada dariska la ayaa sii xoogaysanaysa kadib markii Shiinuhu ay tijaabiyeen garoon diyaaradeed oo loo sameynayo mid ka mid ah jasiiradaha macmalka ee ku yaalla badda koonfurta Shiinaha. Diyaarad rayid ayaa ku soo degtay garoonkaasi oo ku yaalla jasiiradda Spratly oo ka mid ah dhowr jasiiradood oo ku yaalla badda koonfurta Shiinaha oo ay isku hayaan dhowr wadan oo ay ka mid yihiin Taiwan, Vietnam iyo Philippine. Vietnam ayaa waxay iyadu gudbisay dacwad diblomaasiyadeed oo rasmi ah iyadoo ka ashtakoonaysa talaabada Shiinuhu qaaday. Sidoo kale afyaano hadla wasaaradda arrimaha dibadda ee Philippine ayaa sheegay inay iyaguna qaadi doonaan talaabo taalamida. Afyaano hadla wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in diyaaradda loo diray jasiiradaasi si ay u xaqiijiyaan bal haddii garoonka uu buuxiyo shuruudihii garoon looga baahnaa iyo in kale. Beijing waxay waday dhowaanahanba dhismayaal xoog loo ay ka waday badda lagu muransan yahay.
Halka wararkaasi kala socotaanina waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Galab wanaagsanayaan dhammaantiin idin leenahay. Wasaaradda Beeraha ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qorsheynayso in la horumariyo beeralayda Soomaalida Soomaaliyeed isla markaana la dhiirigeliyo shirkadaha caalamiga inay maalgashi ka samaystaan dalka Soomaaliya oo dhowaan baarlamaankiisu ansixiyey sharciga maalgashiga. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha Cabdulcaziis Saalax Carmaan ayaa oo nagu soo booqday xarunta V O A ee London ayaa dhanka kale ku eedeeyay hay-adda WFB inay raashinkeeda gargaarka ah ku beegto xilliga uu dalagga u soo gaayo beeralayda Soomaalida, wuxuuna uga digay hay-addaasi niyadjabka ay ku hayso beeralayda Soomaalida. Hadalka wasiir ku-xigeenka ayaa ku soo beegmaya maalmo uun ka hor shirweyne looga hadlayo wax soo saarka beeraha dunida oo ka furmi doona magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan noo soo diray.
Soomaaliya waxa ay qani ku tahay wax soo saarka beeraha, xoolaha iyo kalluunka. Inkastoo burburkii dowladeed ee Soomaaliya ay sababtay in hoos u dhac ballaaran uu ku yimaado dhaqaalaha ka soo xaroon jira khayraadkaas, Soomaaliya xilligan waxa ay ka soo kabanaysaa nabarradii xoogga badnaa ee ka dhashay burburka. Wixii ka horreeyay 1990-kii dakhliga ugu badan ee dalka Soomaaliya waxa uu ka iman jiray wax soo saarka oo beeruhuna ay lafdhabar u yihiin. Soomaaliya waxay weli ka mid tahay dalalka safka hore uga jira dhoofinta xoolaha, waxaase burburkii dowladda kadib meesha ka baxay dhoofintii kalluunka iyo khudaarta oo in badan ku tiirsanaa horumarinta dowladda. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee Soomaaliya Cabdulcaziis Saalax Carmaan oo aan London kula kulmay ayaan kala sheekaystay xaaladda beeralayda Soomaaliyeed, qorshaha dowladda iyo caqabadaha xilligan taagan. Waxaase marka hore uu ku hormarayaa baaxadda ay leedahay wax soo saarka beeraha.
Soomaaliya waxay leedahay 9 milyan oo hektar oo dhul beereed. Dowladda Soomaaliya laf dhabarta waxa ah wasaaradda beeraha ama beeralayda. 80% waxay ka soo xaroon jireen barisamaadkii beeraha ka soo xaroon jireen. Waxay ka soo xaroon markay isku dhaho livestock, xoolaha, fisheriga. Laakiin wasaaradda beeraha ama beeralayda waxa ka soo xaroon jirtay 80% marka waxaan rabnaa in ay beerihii sidii hore ay ku soo noqdaan ay dowladda Soomaaliya wax weyn ka qabato.
Soomaaliya waxaa xilligan ay ku hawlan tahay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka beeraha. Wasaaradda beeraha ee dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay qorsheynayaan in la tayeeyo wax soo saarkii beeraha isla markaana ujeedkoodu uu yahay sidii loo yareyn lahaa dhaqaale xumada haysata in badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed. Dhowaadna waxaa baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen sharciga maalgashiga oo loo arko inuu soo jiidan karo shirkadaha shisheeye ee danaynaya in ay maalgashtaan dalka Soomaaliya. Wax soo saarka beeraha ayaa ka mid ah goobaha la maalgelin karo maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka qaniga ku ah beeraha. waxaan jira dawladda dhowra oo daneynaya in ay maalgelin ku sameystaan dalka Soomaaliya.
Dawladaha waxaad moodaaba in ay u tartamayaan ba ay ugu jiraan ba competition ay ugu jiraan dawladda badan oo la soo xiriiray jirto han noqoto dawladahan arbaha han noqdaan Europe raba wadankan in investment gashtaan marka anaga sidaan hor kugu sheegay marka qofka horto muwaadinka Soomaaliyeed aan baahi tirno waxaan u gudbeynaa adduunka waxaan soo dhaweeyneena dawladaha raba Soomaaliya inay beeraha xageeda maalgashi ay ka gashtaan wa soo dhaweeyna si meeshaas looga helo shaqo abuuris talyaaniga waa nala soo xariiray markii ugu dambeysay wafdi talyaani ka socdo oo Soomaaliya imida jirto waan wadnay waxaan geynay shirkadda Etop si ay meeshaas shirkadaas wax uga qabtaan mustaqbalka dhow waxaan rabnaa oo kale inaan wax ka qabno Somali Fruit iyo laftigeed oo waagi hore ku hormarsanayd dhinaca mooska shirkadahaas waa soo dhaweeyney maalgashigaas waa soo dhaweeyney waa noo socota prosesskiya noo socdo insha Allah ta'ala waqtiga dhowne shirkadahaas waxa go'do ku istaagaa arki doona
dhibaatooyinka ugu badan ee wajaha dadka beeraleyda ah ayaa waxa kamida in aanay ka gaashaan karin roobabka iyo fatahaadaha wabiyada Jubba iyo Shabeelle oo marar badan sababa khasaarooyin baaxad leh
waxa noo qorsheysan wasaaradda beeraha sida waqtiyada ximilada oo aan isleenahay fatahaad biya soo socdo ama roobab badan aad daayo wasaaradda beeraha way ka hortagtaa aratuuray sameysa meelihii isleedahay meeshana dib ka dhici doono waa ka hortagnaa waa kor istaagnaa waxa ugu dambeysatay haddii ugu dambeyso ka dhicaysa mahaday agaasmiyaalan dirnay carraan qaadnay jawaanada lagu shubayaan qaadnay waa ka hortagnay xogaha yaro waxa jirta iska caqabadaha jirto beeraleyda wadankan dhibaato ka dhacday 23 sano dagaal ku jiray markaa waxaad moodaa qofkii beeraleyda ahaa hadii wasaaradda ay kor taagneen meesho rub inuu kanaalka ka furanaayo meesho rub inuu ka xiranaayo taasna waxay keenaysaa dhibaato badan ay keenaysaa waxay keenaysaa fatahaad biyo soo fatahaadana ay keenaysaa waxay keenaysaa barakac ay keenaysaa markaa wasaaradda beeraha hadda waxaan sameeyney qorsho ah inaan la soconno meel walba kanaal ka xiran ina kanaalka furno cidii aslanahay way ku qaldantahay kanaalka inay xirtay inaan u sheegno dhahan walaal wasan ku qaldantahay wadada saar inta loo maro ama qofka kale ka dambeeya ka faa'ido
horantii December ee sanadkii 2015 waxa xukuumadda Soomaaliya iyo hay'adda WFP ee u qaabilsan qaramada midoobay dhinaca cunnada ay markale dib u cusboonaysiiyeen heshiis ku saabsan wada shaqaynta labada dhinac inkastoo hay'addani ay sheegto in malaayiin dollar ay uga baxdo raashinka gargaarka ah ee la gaarsiiyo ku dhawaad nus milyoon qof oo Soomaaliyeed ayaa dhanka kale wasaaradda beeraha Soomaaliya waxa ay sheegtay in hay'adda WFP ay uga digayaan gargaarka mucaawinada raashinka ee lagu soo beego xilliga ay beeraleydu filanayaan in dalagooda uu soo go'o sida uu sheegayo wasiir ku xigeenka beeraha Soomaaliya Cabdicaziis Saalax Arman
WFP qorshaha ay ku soo qoto waa qalad mana yeelayno mana doonayno mar allaale markii anaga beeraleydeeda uu dalaga u soo go'o inay cunto u keento waa qalad waxaan rabnaa inay ka waantoodo waxaan rabnaa inay ka joogto WFP haddii anaga beeraleydeeda wax u qabanayso hanoo qabato dalaga anaga aan soo gurno beeraleydeena niyadda ku dhistaane hanay iibsato umadana wax siiso
Ridwaan Haaji Cabdiwali VOA London
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington ciidamada Kenya ee AMISOM iyo wasaaradda haweenka ee maamulka Jubaland ayaa bilaabay dadaallo lagu horumarinayo waxbarashada gabdhaha wax ka bartay magaalada Kismaayo waxaana ciidamada AMISOM ay agab waxbarasho gaarsiiyeen gabdhaha wax ka bartay iskuulka Ganaane ee magaalada Kismaayo wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray
agabkan waxbarasho ee ay ciidamada Kenya ee AMISOM ay gaarsiiyeen gabdhaha wax ka bartay iskuulka Ganaane ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka kooban yahay buugaag, qalimaan iyo agabka loogu talagalay waxbarashada. Arintan ayaa qayb ka ah dadaallo lagu horumarinayo adeegyada waxbarasho ee gabdhaha wax ka bartay magaalada Kismaayo sida ay ku warramayso Qamar Deeq Khaliif oo ah wasiirka haweenka maamulka Jubaland.
Waxaan in badan ka soo shaqeeyay inay gabdhaha waxbarasho helaan, in aan faraha waxbarashadooda kor loo qaado, in guryaha laga soo bixiyo. Marka maanta insha Allah waxay noo noqotay maalintii koowaad.
Gaashaala sare John Kirby oo ah taliyaha ciidamada Kenya ee AMISOM ee degmada Kismaayo ayaa isna dhankiisa ka hadlay agabkan ay gaarsiiyeen gabdhaha wax ka bartay iskuulka ganaana ee magaalada Kismaayo waxaana uu bulshada ku nool magaalada Kismaayo uu uga mahadceliyay sida ay ula shaqeynayaan ciidamada Kenya.
Let me take this opportunity first of all on behalf of AMISOM and in particular Kenya Defence Forces.
Anigoo matalaya AMISOM gaar ahaan ciidanka Kenya waxaan uga mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed sida ay ula shaqeeyaan hawlgalka AMISOM. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa maamulka Jubaland oo taageero u fidiya iskuulkan Kafalo. Waa markii ugu horreysay ee aan iskuulkan soo booqdo. Waxaan aragnay inuu iskuulkani horumar ka sameeyay bixinta adeega waxbarashada. Waxaan uga mahadcelinayaa ardayda in ay doorteen in ay waxbartaan maadaama waxbarashadu ay muhiim u tahay nolosha. Waxaan ku dhiirigelinayaa inay sii wataan waxbarashada oo ay himiladooda ku gaaraan dariiqa waxbarasho. Haddii qofku waxbarto, nolol fiican ayuu dhisan karaa. Waxaan kula talinayaa caruurta iyo dhalinyarada guryaha jooga inay waxbartaan oo ay yimaadaan goobaha waxbarashada si ay mustaqbal wanaagsan u samaystaan.
Axmed Xirsi Maxamed, maamulaha iskoolka ganaana ee magaalada Kismaayo, ayaa ciidamada Kenya iyo maamulka Jubaland uga mahadceliyay dadaalka ay ku doonayaan inay ku horumariyaan adeegyada waxbarasho ee gabdhaha ku nool magaalada Kismaayo. Ciidamada Kenya ee AMISOM ee ka howlgala magaalada Kismaayo ayaa horey loogu eedeeyay inay ku lug leeyihiin dhoofinta dhuxusha oo ay mamnuucday qaramada midoobay, waana markii ugu horreysay oo ciidamada Kenya qaadaan tallaabo ku aadan dhanka samafalka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
VOA Washington ayaad weli nagala socotaan. Ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Jabuuti ee Midowga Afrika ayaa maleeshiyada Al-Shabaab ka xoreeyay magaalada Buule Burde oo lagu wado inay noqoto xarunta maamulka Hiiraan iyo Shabeellada dhexe bishii Maarch ee sanadkii 2014. Inkastoo maleeshiyada Al-Shabaab ay weli halis iyo go'doon ay ku hayso magaalada maadaama ay joogaan dhulka miyiga ee ku xeeran magaalada, ayaa haddana rajada magaaladu ay soo noolaanaysaa. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya xaaladda magaalada Buule Burde.
Magaalada Buule Burde oo gacanta dowladda ku jirta muddo 22 bilood ah ayaa waxaa saameyn weyn ku yeeshay dagaaladii sokeeye iyo isbedeladii kale ee dalka ka dhacay. Waxaa gabi ahaanba dhulka galay adeegii dowliga ee magaalo laga rabay. Magaalada waxaa ka maqan xilligan adeegii garsoorka, hay'adaha amniguna wax badan ayaa ka dhiman inay shaqadoodu noqoto mid muuqata. Cabdicasiis Duurow waa gudoomiyaha degmada Buule Burde. Waxa uu tilmaamay in dhismaha Buule Burde iyo adeegii dowliga ay tahay mid meel ebera laga bilaabayo xilligan.
Degmada waxaa burburiyey nimankii nabadiidka ahaa ee dalka aan waxba gelinayn inay burburiyaan mooye. Shaqadoodu burburin waa muxuu ahaa waxqabad kuma jirto. Raad kasta oo qarannimaan inay tirtiraan ayaa shaqadoota. Halkan waxaa ku ooli jiray gorgorkii magaalada caamka ku ahayd, way burburiyeen. Waxaa ku yili geedka kale kulanka astaantii daljirka Dahsoon, way burburiyeen. Kamadii degmadii saldhigii maxuu ahaa isha kawaanadii suuqyadii dadka isboortigii waxbarashadii ol weli mid wax laga qabtay ma jirto. Dadka la soo qabtay keenii hore xumaysan, xabsigeenii hore albaabihiisa adkaysano iyo adu gurigeen anaga askala qaranka askala Soomaali ba askala buurta askala keenni ba askala dejisano ak fadhina joogta oo wada shaqeynaa degmada buurta. Dadkeedana waa dad 100% xag abliga naga la shaqeeyo oo aad isku xiran oo isku wada xiranahay gabigeen ba waa waxa sababay dadweynaha waaye in buurta inay seef tahay abniga. Qofka maanta soo korna haddii mid la aqoon jiro bil ka maqnaa u yahay iyo haddii midaan u dhalan u yahay ba markiiba anagu waan helnaa, nooguma qarsoomi karo magaalada.
Saddex digle Barre Abeyla Abikar waa taliyaha saldhigga booliska Buule Burde. Waxa uu sheegay in degmada aanu ka jirin xabsi dambiilayaasha lagu xiro, waxaana uu intaa raaciyey in shaqada dhinaca booliska ay gacan kaga helaan ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM.
Horta waxaan bilownay shaqadan December 10 iyo marka intaas anaa waday wax kale booliisa ma jirin. Marka waxaa meeshaan iga kaalmeeyo qolada AMISOM ee la yiraahdo Buliis Jabuuti ee Buliis wadato. Marka Buliiskaas iyo annaga isla shaqeyno weliba wixii iga bato waxaa xabsiga jira meesha gaaltira oo la geeyey. Mushiidii aan la kulannay wax walbaan la kulannay. Kow lambar 1 waxaa igu daran dadka haddii kiisas culus ay jiro hadii la soo qabto ama aan soo qabanno keenno meel lagu xiro male haba yaraate isteeshiki waa burbursiyay meeshaan waxa waaye waa u jeedaa korkayna biyaha inay soo wadadayna halkaan galay noqonaysaa markii roob yimaado ciidankii aniga garabkayga ahaa oo buliiska rasmiga ahaa xamara ayagoo bedel ay joogaan macal baabuur aan lahay baabuurka meesha uu jiraa xamar wadiyaalka xiran ayaa ka mid yihiin waxay ka xirmeen 6-3 bishii luulyo 10-keedii aan askari qortay ilaa hadda askarta aan ku dhex jirin
Colonel Cismaan Dubad waa taliyaha ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah AMISOM waxa uu tilmaamay in markii ay imanayeen degmada Buula Burde in degmada aanu ka jirin adeeg dowli ah intii doontaba hal ekaatee
ciidanna ma jirin boolisna ma jirin asluubina ma jirin markaan imanay anagu gobolkan waxa weeye sida ciidamadaba aan u tababaray u qalabaynay ayaan iyagana booliska iyo asluubtaba ayaan iyagana waxa la qabannay magaalada Buula Burde ciidan asluuba oo tababarnay muddo 3 bilood ah oo saraakiil reer Jabuuti ay la joogaan hadda ay gacanta ku hayaan ay jeelka la joogaan ay la hayaan ayaa jooga sidoo kale ciidamada booliska jooga sargaal Soomaaliyeed baa jooga ciidamada booliskana gacanta ku haya waa magaaladayda ka hawlgalaan iyagu oo wax weeyaan waa darki doontaa magaalada ka hawlgalaan inay joogaan
shaqada dhinaca ciidanka ee degmada ka socota xilligan waa midda militariga waxaan ay howlgallo maalin walba ku tagaan deegaano ku xeeran Buula Burde Gaashaan la Cabdullaahi Barre Cilmi waa taliyaha ciidamada dawladda ee degmada Buula Burde
shabaab meel uu ku sugan yahay oo fariisimo ah oo saak inta la tago loogu tagaayay soona hiiraan kuma jiro laakiin waa wax in habeen madow in loo dheelmado ama xilliyasha la gaadi kara la gaadamaahay cidna sugi kartaa oo meel loogu tagaayo hadir hadaan idin qaadan idin geyn karaa ma jirto oo nawaaxiga degmada Buula Burde laga xukuma ah amaba sonaha in gobolka Iran gudhiisa waxaan tagnaa tardaan tagnaa geedasamaan tagnaa abooray baan tagnaa in qandaan tagnaa iyo waliba in yasooman ilaa iyo adiga bariga degmada Buula Burde iyo qorxsinka degmada Buula Burde iyo waliba koofurka iyo waqooyiga meel aan dhaafnaa ma jirto goobay ay deganaan jireen iyo meelahay xukumi jireen waa ka burburay dhamaanba fariisme ay lahayeen
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan waxa uu ku dhawaaqay in magaalada Buula Burde ay tahay xarunta maamulka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halkaad nagala socotaana dhigisteel waa VOA Washington dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka ay Soomaalidu u badan tahay dalkan Mareykanka ee Minnesota ayaa ka faa'iideysanaya barnaamijyo shaqo abuur ah oo soo bandhigeen qaar ka mid ah ururada bulshada Soomaalida haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helna arrintan ayu Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Muqtar oo ah agaasimaha barnaamijyada dhalinyarada ee xarunta Brian Cole ee xaafadda Soomaalida ee Cedar ee magaalada Minneapolis
walaalo in barnaamijyada la rabo in shaqo ama fursad loogu abuuro dhalinyarada guud ahaan barnaamijka aanu aan maamulo ama guud ahaan xaafadan aan ka shaqeeyo ee Cedar Soomaalida xaafadda Soomaalida ay ku badan yihiin waxaa jira fursado kala duwan mid waxa weeye waxaan ogaanay in guud ahaan dhalinyarada da'doodu ay jirto 19 ilaa 25 ka dhalinyaro badan oo Soomaali ah ama maaragtay guud ahaan wadamada East Africa la yiraahdo ka yimid inayna kuliyadaha aadin ama dugsigii sare ay ka haraan inta badanna shaqo la'aan badan ay hayso shaqooyinka badan ee inta badan kambaniyada ama meelaha shaqooyinka caadiga laga raadsadan ay ku adag tahay inay shaqo ka helaan. Marka waxaan u abuurnay anaga laftigeena intaan dib iskugu noqonay fursado shaqo u abuurnay. Mid kamid a waxaa weye xarunta anigu aan ka shaqeeyo Brian Coy la yiraahdo, xarunta xaafadan Cedar Soomaalida kubadda yihiin ku taala oo meel ay bulshadu ay leedahay ah. Waxaa sameynay meel kafey ah oo caruurtu iyagu ay ka shaqeynayaan xifradii shaqada ay ku baranayaan oo lagu tababarayo muddo 4 bilood ah. Kadibna ganacsiyaasha kale sida Starbuckska ama ganacsiyaasha kale ee makhaayadaha ama meelaha kafeega lagu cabo bibitooyinka, in dhalinyaradaas aan geyno shaqo uga raadino rasmi ah oo si joogto ah ay shaqo uga helaan. Qaybtaas waxa weye waa qaybta wiilasha. Waxaan kaloo sameynay xagga gabdhaha laftigooda, waxaan u furnay dukaan la yiraahdo Sisterhood Batik. Waa dukaan dharka lagu gado. Inta badan dharka lagu gadana waa dharka Soomaalida ay yiraahdaan hudeyga ama dhar hal mar qofku xirtay ama la isticmaalay, oo markaas inta meeshii lagu tabaruco dharkaas dib loo dhaqo, loo nadiifiyo, loo hagaajiyo, dadku ay dib u gataan. Marka sidoo kale waxa ugu muhiimsan waxa weeye marka in dhalinyaradii gabdhihii wiilashiiba fursadahan in midda koobaad shaqo ay ka helaan, midda labaad in xifradii la baro maaragtay takhasus ahaan ama wixii markaas training ah ay u baahan yihiin guud ahaan ama nidaamkii qaabkii shaqo mas-uuliyadii wixii laga rabay si ay u bartaan ay u buuxiyaan.
Bal waxaad faahfaahin iga siisaa barnaamijyadan iyo idinka caawiya iyo sida iskaashi ka lidin.
Walaalow, barnaamijyadan sidaan kuu sheegayba kuwan ganacsiga ee shaqo abuurka ama haddee tahay kafeygii aan kuu sheegayay bibitada xarunta laga dhex furay ama dukaankan gabdhuhu ay gadaan, waxaa garab naga siiyey oo markii u horreysay aan furaynay fikradda si loo dhaqaajiyona garab qabtay hay-ado. Waxaa jira dhaqaale bixiya hay-ad weliba dadka ganacsiga gaar ahaan qaybta dumarka garab qabata oo Sun Foundation la yiraahdo. Laakiin waxaa jira guud ahaan baahida dhalinyaradu ay qabto ama shaqooyinka ay u qabto maadaama ay aada u badan tahay. Weliba da-dii aan kuu sheegay dhalinyarada 19 ilaa 25 jirta, sabtida bishan January ama Janaayo hadda aan ku jirno ugu dambeysa 30 bisha ah 12 ilaa 4 galabnimo ayaan waxaan qabanaynaa kulan macluumaad aan la wadaagayno dhalinyarada, ganacsatana aan u yeernay. Waxaan xoogga saarnay ganacsatada xaafadda aan degannahay ganacsiga ku leh inay dhalinyaradan iyagu shaqo u abuuraan oo ay shaqooyin siiyaan maadaama baahida ay badan tahay. Waxaana fikraddan la yimid oo iska kaashaday hay-ado badan, ururo badan, iyo dad badan oo xaafadda degan oo u ololeeya iyagu arrimaha dhalinyarada xaafaddan, xaafaddan waliba Cedar la yiraahdo, Cedar Riverside. Waxyaabaha marka shaqo keliya macluumaad keliya ma aha, dhalinyarada baahidoodu way kala duwan tahay. Kuwa waxaa jira rabaan inay kuliyad inay tagaan ama jaamacadihii inay galaan, waxaa laga caawinayaa sidii u buuxin lahaayeen. Kuwa waxaa jiro maaragtay laga caawinayo shaqooyinka sida loo buuxsado. Qof walba baahidiisa ama waxa macluumaadku inta ugu muhiimsanba ay tahay qof walba baahi gooni uu leeyahay, wuxuu isaga baahida u qabo ama uu rabo in laga caawiyo in maalintaas laga caawiyo. Laakiin ma jiraan kambaniyo waaweyn ama maaragtay hay-ado waaweyn oo si gaar ah noo caawiya. Baahidana saan kuu sheegay aad ayay u badan tahay.
Kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ah agaasimaha barnaamijka dhalinyarada ee xarunta Brian Cold ee xaafadda Soomaalida ee Cedar ee magaalada Minneapolis. Wuxuu u waramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
waa tahay laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna waxaan gudagelaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna galabnimo oo qodobada idinku soo maqan ay ku jiraan barnaamijkii Dooda Gaaban, Amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
Ku كويت ayaa ku biirtay dalalka kale xulufada kula ah Suuudi Carabiya qaadista talaabooyinka diblomaasiyadeed ee ka dhanka Iran kadib markii dibad baxayaal ka careysan dilka wadaad Shiica ay weerareen safaaradda Suuudi Carabiya ee Tehran. Wakaaladda wararka Kuwait ee Kuna ayaa sheegtay in Kuwait ay u yeeratay safiirkeedii Tehran ayna ku celisay taageerada ay u haysay dhammaan talaabooyinka ay qaaday Suuudi Carabiya oo ay ku sugeysay amankeeda. Talaabadaasi ayaa ka dambeysay markii sidoo kale Iran ay xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay dalalka Saudiga, Bahrain iyo Sudan, halka Imaaraadka Carabtana ay hoos u dhigeen xiriirka. Dhammaanba 40 dal ayaa xubna ka ah ururka Jaamacadda Carabta.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta salaasaha aqalka cad ka ku soo bandhigi doona hindisayaal cusub oo uu ku doonayo inuu ku xakameeyo dhibaatada ka dhalata hubka, isagoo isku dayay inuu dadka Mareykanka u sharxo in awoodda madaxweynuhu aanay hareer mari doonin xuquuqda dastuuriga ah ee ay dadku u leeyihiin inay hub haystaan. Qaar ka mid ah qorshahan cusub oo aqalka cad uu shalay si hordhaca u soo bandhigay ayaa waxaa ku jira in la ballaariyo baaris lagu sameynayo dadka taariikhda dadka doonaya inay hubka iibsadaan, iyo in la baaro xaaladda caafimaad ee dadka hubka iibsanaya, iyo in sidoo kale daraasado badan lagu sameeyo badbaadada hubka ee dhinaca tignoolajiyada. Madaxweyne Barack Obama ayaa tallaabadan kusoo gudbiyey intii lagu jiray wadahadallo uu shalay aqalka cad kula qaatay saraakiil ay ka mid yihiin xeerlalyaha guud ee Mareykanka Loretta Lynch iyo madaxa hay-adda FBI wa James Comey. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee qorshahan ayaa waxaa ku jira in hubka kuwa iibiya ay helaan shati, isla markaana ay fuliyaan baaris lagu sameynayo dadka hubka iibsanaya.
Xisadda u dhaxaysa Shiinaha iyo wadamada dariska la ayaa sii xoogaysanaysa kadib markii ay Shiinuhu tijaabiyeen garoon diyaaradeed oo loo sameynayo mid ka mid ah jasiiradaha macmalka ee ku yaalla badda lagu muransan yahay ee koonfurta China. Diyaarad rayid ah ayaa kusoo degtay garoonkaasi oo ku yaalla jasiiradda Spratly oo ka tirsan dhowr jasiiradood oo markaasi ay Shiinuhu ka sameeyeen badda koonfurta Shiinaha oo isku hayaan dhowr wadan oo ay ka mid tahay Taiwan, Vietnam iyo Philippine. Vietnam waxay iyadu gudbisay dacwo diblomaasiyadeed oo rasmi ah oo ay kaga ashtakoonaysa talaabada Shiinuhu qaaday. Sidoo kale afayeen hadle wasaaradda arrimaha dibadda ee Philippine ayaa sheegay in iyagu qaadi doonaan talaabo taalamida.
Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Badi dadka Soomaalida ayaa xanuunka nafsiga ku macneeya kuwa ku yimaada jin, sixir ama il, sidoo kalena daaweyntooda u adeegsada qaabab aan ku habboonayn daaweynta qofka la dhibaataysan xanuunka nafsiga ah. Haddaba si aynu macluumaad badan uga ogaano xanuunka nafsiga ah iyo siyaabaha uu ku yimaada ayaa wariyaha V O eda Hargeysa Barkad Maxamuud Kaari wuxuu ka waraystay Dr. Sacad Muuse Cumar oo aqoon dheer u leh cilmiga nafsiga. Dhowaana magaalada Hargeysa ku qabtay kulan dadweyne oo ay dadku su-aalo mawduuca la xiriira ku weydiinayeen.
Run ahaantii cudurrada ama xanuunada nafta ku yimaada ama caqliga ama dhimirka ee mujtamaca Soomaaliyeed aad uma yaqaanaan, waxayna aynu la siman yihiin taariikhdii ay bulshooyinku soo martay oo xanuunkani uu ahaa xanuunadii ugu dambeeyey ee la ogaaday. Mujtamaca Soomaaliyeed in badan oo kamidii ilaa hadda waxay aaminsan yihiin ama ay ku qanci kari leeyihiin xanuunada dhimirku inay yihiin xanuuno la mid ah xanuunada jirka ku dhaca sida typhoidka, sida malaariyada, sida dhiikarka, waa xanuun dabiiciya, waa xanuun khalkhal ka yimi jirka, saameyntiisa asal ahaaneedna nafta ay tahay, waa xanuun aan xidhiidh la lahayn awoodo qarsoon ama jin iyo wax la mid ah. Way jiri karaan xanuuno kale, laakiin xanuunada dhimirka ee hadda la yaqaan ama xanuunada nafta ku yimaada waa xanuuno la diraaseeyay, la bartay sababaha keena iyo isbeddelada jirka ku yimaada dawooyin iyo qaab daweyneed ee naf ahaaneed oo casriyeysan oo qaanuunaysan ee loo diyaariyey.
Qof baa jira xagga maskaxda ka xanuunsanaya, weliba xagga ragga, marka loo guuriyo u caafimaada waa maxay sababtu?
Run ahaantii markii tirkoobya laga sameeyey dadka xanuunada dhimirku ay ku dhacaan, waxaa la ogaaday ama tirkoobyadaasi ay soo saareen in xanuunada dhimirka ama nafta ku dhaca ay ku yar yihiin dadka xaasas kale. Sababo badan baa keeni kara. Qofku marka uu xas yeesho ama uu guursado waa qof helay wehel nololeed. Mushkilado badan oo keligii qabsan lahaa cidla wadaagta ayaa uu helayaa, kelinimada ayaa uu ka badbaadayaa, waxa uu dareemayaa nolol ixtiraam iyo qadarin iyo isweydaarsi iyo iskaashi leh. Waxa intaas oo dhan soo raacda iyadu run ahaantii cabursanaanta dareenka bini aadamka Ilaahay uu ku abuuray dabiiciga ah, inuu qofku gudan kari waayo ama uu heli kari waayo dariiq uu cabiro oo saxa oo toosan waxa ay keenin kartaa dhibaatooyin nafahaaneed. Guurku daruuri ayaa uu nolosha u yahay, waana wax caadiya. La'aantiisa ama qofka oo caqabada ay ka qabsato ama mushkilada ay ka qabsato baahiyaha asaasiga ee nafta ayaa uu weeyay ayay ka dhigan tahay. Qofku haddii maanta uu cunno waayo ama cabis uu waayo ama hawo uu waayo ama uu hurdo waayo noloshiisa saameyn iyo khatar ayaa ay ku keenaysaa. Sida oo kale cabursanaanta qofka ku jirta dareenkiisa iyo rabitaanka Ilaahay uu ku abuuray iyadana khatar ayaa ay keeni kartaa run ahaantii haddii nolosha ay weydo dariiqii ay ka bixi lahayd ama sidii qofku uu ku gudan lahaa.
Su'aal baa jirta dadku inta badan isweydiiyaan, waxaad arkaysaa dad badan oo weliba dhalinyarta, dadka faacan jooga, dhalinyarnimada ku jira, waxaad arkaysaa qof murugaysan wiilya gabarku uu doono ahaado. Markaad weydiiso amaad u kuur gasho sababtu, waxaa laga yaabaa qofkii ay sheeko wadaagtaa inuu mustaqbalka wada hadlayeen, yacni wax aanu ka filan kagay midan uu murugoonayo. Asbaabahaasi maxaa keenaya kulanta?
Niyadjabka waxaa la yidhaahdo waxa uu ka dhashaa ugu horeynba saqafka filashadaada oo kor aad u qaado. Qof aad isku hadlaysay oo aad kaala kulantay waxaanad ka filaynin, ama mawduucaad si u qorshaysatay oo sidii aad rabtay u dhici waayey, waa arrin caadiya qofku inuu ka murugoodo ama uu ka xumaado ama aanu jeclaysan sidii ay isagu rabay uu doonayay inuu dhici waayo. Mar walba taa aynu ku celcelinayna waxa uu yahay, gaar ahaan xidhiidhada jacayl ee bini'aadanka u dhexeeya dheelitiran inay yeeshaan. Dheelitirankaasi waxa uu yahay hal dhinac inaanu ka rarnaanin. Adduunku waxa uu ku dhisan yahay dheelitiran. Dheelitirankaasi haddii uu lumo, naftaadu waxay u baahan tahay mar walba inay dheelitiran qaadato. Matalan, haddii ay gaajo badani ku qabato, cunto inaad cuntaad u baahantay. Haddii daal badani kugu dhaco, hurdaad u baahantay. Hurdo badan haddaad seexato, socod baad u baahanaysaa. Shay kasta shayga ka soo horjeeda ayaa uu u baahan yahay. Sidaa awgeed, xidhiidhada aynu bini'aadanka la leenahay waa inay noqdaan xidhiidho dheelitiran, waa inay noqdaan xidhiidho laba dhinac ka socda. Haddii aad dareento ama qof uu dareemo xidhiidh si gaara uu qof ula leeyahay oo hal dhinac ka socda, deetana uu arko qofkii kale inaanu ka jawaab celinaynin ama aanu la falgalaynin fariimaha isagu keligii dirayo, arintaasi khilaaf bay keeni doontaa, mushkilad bay keeni doontaa, murugay keeni doontaa, maseer bay keenaysaa. Qofkan inaad hadhow tidhaahdo caqli ma lihid, wax ma fahantid, ima danaynaysid, dhibaatadu waxa ay ka tahay inuu dheelitirankii uu lumay. Dheelitirankaasi waa in la ilaaliyo. Xataa dadka isqaba, marka aad aragto metelen qofkan kale inaanu metelen fadhi romantiga u diyaar ahayn maanta, inaanad qasbine dareenka qofka kale aad qadariso. Nolosha xidhiidhkuna waxa ay dhibteedu ay ka taagan tahay maha wax hal dhinac ka socda. Waxaa laga yaabaa maanta adiga oo faraxsan oo jecel in lagula qoslo inaad qofkii aad nolosha la wadaagaysay aanu xaaladda noocaasi ku sugnayn. Noloshan waa nolol u baahan tanaasul, waa nolol u baahan in qofku istabciyo, waa nolol aan adadayg u baahnayn, waa nolol dulqaad u baahan. Oo mararka qaar waxa uu keenaya waa dareen aad u awood badan oo qofka riixaya oo dhaqaajinaya. Ficilo iyo falal marka uu caadiga yahay aan ka suuragelinin ayaa jira. Qof walibana si gaara ayaa uu cabiraa oo duruuf gooniya iyo waayo gooniya ayaa uu leeyahay.
Kaasi waxa uu ahaa Sacad Muuse Cumar oo ah dhakhtar aqoon dheer u leh cilmiga nafsiga oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaari.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaa inoo soo diyaarisay noona soo dirtay wariyaheena magaalada Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed. kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. maanta aynu ku eegi doono gudoonka cusub, xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo doorka uu ka qaadan karo xal u raadinta cabashada beelaha qaar ay tirsanayaan ee sababay in dhowaan maamul cusub looga dhawaaqo qaybo ka tirsan gobolka Bakool. waxaana dooda ay gala qayb galaya Sheekh Cali Ibraahim Suleyman iyo Cabdicasiis Maxamuud Xuseen oo labaduba kasoo jeeda deegaanadaasi. waxaana hadalka ku horeeyay Sheekh Cali Ibraahim.
horta doorashada oo ka dhacday Baydhabo, baarlamaankaas aad buu maragtay anigu wanaagsanahay doorashadiisa, way fiicnayd. qof kasto doorasho haddii la sameeyo kollen waa tartan waaye, waa la tartamaa. ninkii Ilaahay wax u rawaado aa Ilaahay wax siinaa. marka ninkiis Ilaahay u doorto aa doorashadaas ku soo baxaayo. haddana ninkiis Ilaahay sii a ku soo baxay aadaan uu faraxsanahay, aadan u taageersanahay
waad mahadsantahay in dooda dhanka kale waxa kala qayb galaya Cabdi Axiis Maxamuud waad dagaysatay Sheekh Cali
anigu waxaan u arkaa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim inaanay waxba soo kordhin gudoomiye la doortay maadaama cabashada ay jirto guriga marka aad fuulayso jaranjarada oo sadana ka bilaabay kuwad tasare uma boodigti jeeni horo jeeni dabba dhaafan Soomaali hukoomada jabis fuulay marka boqol saro oo wali cabashadeeday taagan tahay in gudoomiye la doorto waxba soo kordhinayso waxa wax soo kordhinaya in cabashadu dhamaato ummadu si cadaalad ay wax u qaybsato wa faham marka gudoomiye la doortay waxba ma soo kordhin cabashada halkeeday taagnaanaysa gudoomiye si uu wax u kala guro garan maayo
Shacale dooda Cabdi Axiis waa dagaysatay wuxuu leeyahay iyadoo wali cabashadii ay taagan tahay waxba ma soo kordhinaysa in gudoomiye la doorto siday kula tahay doodiis
Cabdi Axiis horta waa mahadsan yahay waa si fiican soo hadlay laakiin ma ku raacsani waayo asiga baad maamahaas sheegay anna maamahaan sheegay maamahaad ani aan sheegay waxa weeye salfidiyo asuuf jiro aliraada marka hadii anaga baarlamaan aan lahayn madax aan lahayn oo anaga isku xigin ninkii dib qaw seer yani buqto walaal baarna bixisa yiri ya baarmiisi haayo ya toosi haayo ya daawi haayo maxaa yani hadii madax ba ay meesh lehen laakiin markii madax la helo fidi la helo nin alla ninkii dib qaw wala daawi kara laakiin nin oo madax aan lehen meel oo maragti lagu dooday aan lehen daawi ma imaahis
haye Cabdi Axiis
yani fahamka umada ayaa muhiim ah horta deegaanku wuxuu isku darsadaa qabaa'il iyo suuudi degmooyin degan tuulooyin degan waxaana heshiis ku ahay nin loo cadeeyo loo doortay waxba ma ku soo kordhin kara iyagii baad ay saystaan waa fahmay okay muhiimadu waxay tahay bulshada dhexdeeda wax soo dhismaan degmiga ka soo dhismaan tuulooyinka ka soo dhismaan gobolka ka soo dhismaan waxa Soomaaliyeed ma maala madax meel ka sare soo salaax male ummadu hadaan heshiin wixii isku darsatay aan ku heshiin gudoomiye loo doortay waxba ma ku soo kordhin kara muhiimadu waxa weeye ummada in si cadaalad ah wax loogu qeybiyo si cadaalad ah in xubnahooda baarlamaanka u kala qaadato u kala qaybsadaan marka kadib iyagoo heshiisa gudoomiye baarlamaanka la doortay iyo ku heshiisa macnaha soo kordhinaysa laakiin gurigii jaranjarada kulan saraan ka soo bilaabaya tii wasa ka boodaya waxba soo kordhinaysa
haye Sheekh Cali dhanka
hadii marba oo ay tahay meeshaan dowladda federaal waa yaal yiri gobol walba yacni usaas xukuma yaal yiri dadkii hadda oo baarlamaankaas ka tirsan ee ninkii la doortay hadii dowladda ka maragtay goboladan oo koonfur galbeed isku yiriyo oo la kulmi leeb hadii ay yihiin wax aniga oo maragtay dhibaato ay ka imaanayo aniga ma qabo laakiin waxa weeye dadka siyaasiyiinta maanta hadday tii siyaasada ahayd hadda ma aha hadday siyaasada waxay ahayd aniga waxaan ognahay jinaale nin Maxamed Cabdikeer oo la dhahayo oo lagu daray dawladdi koow oo dawladdi koow la dhalinaysi oo Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya ahayd oo dibutaati nim loo doortay ina ma aragtay waliba loo faatixay faatixa lagu akhriyaa adigaan oo tageysad liiriyan ogaayo taas ma qalno way doorashada ninka deegaanka badii asyahay dhamaantay inuu dibutaati munqahayni dad leenoo noqonaayo xisaab leen la rawaa nin alla ninkii meesha hadii adii aad ku jirin anina yani ma jirtile taas aan arkaa saas laakiin anaga meeshaas dawladdaas oo koofur galmeed la dhisay saddexdaas gobol bakool bay shabeela hoose niman aheena baarlamaanka ismu ku jiro niman aheena madax ma loo doorano halays ka dhaaf horto tan ha hirgasho markii nin walba wixii cabasho oo isqaba kale taas ki yimaada laakiin adi ma inta dad ma meel ka laga keenay saddex gobol dad aan ahayn ma la keenay saddexdan gobol dadkeeda baarlamaankan ee adigana saddexdan gobol ku jirtaa adiga ka maqanta walaalkaada ku jiray fiirso laakiin aniga ninkaas mi imid la ilaahay hadii ay tahay aniga foolong dhisa taas dib lay keenaysa isjijid le maheeni anaga baahi aan nahayso dhibaato aan nahayso baraka aan nahay anaga dadkii kasoo guur oo kasoo qaxay gaaywaro buulsheeq hadhum illa maragtii kurtun waaray baraawe dadkii bakool kasoo qaxay bay kasoo qaxay waxaan jiifnaa buushashkan oo laga bilaabo siidka ilaa sarkuusta ilaa arbiska anaga buush ku jirnaa intii lis jijiido hayo anaga waaye ma yaani ku jirin ani mali dooran ani saamali yeel intii loo hayo anaga baahida ma ka baxayna raadahaada markoo leeyahay yaani naga ogolaado horta markii la dhisay anaga tacabgaleenay waa dhargeysine beerahan anagu qeynay
ayaa Cabdi Axiis waa degay Sheekh Cali wuxuu leeyahay danta guud baa fiican in mid dagaa gargaar laga hormariyo in la isku degdegnaado xalka uma arkay buu leeyahay xalka wuxuu ku jiraa in la isku tanaasulo
adeerkii shacabka ma seen yarta ummada deegaanka ah waa in xal loo helo muhiim waxa fahamka ummada iyo si cadaalad ah in wax loo qaybiyo ma aha in ummada madax sare loo soo bilaabo waa in dhexdeedii hoose salkeedii hoose wax walba waa muhiim ku yahay heshiis qabaa'il baa wax isku darsada qabaa'il wax isku darsada waa inuu qanacsan yahay isku qanacsan yahay si siman in wax lagu qaybshaan duuliyaay annagu waxa la buuriyey mari waxyaa bisminna mari marka adeerkii shacali waxaa u sheegayaa xeerar lagu jiray annaga dalkeena wax soo barakacnayn waxa macna ma samaynayso muhiim waxa ah barakaca wax keenaya waxa waa isfahan waa mar haddii la isfahmo barakacna suurageli maayo ummaduna si nabaday ku noolaanaysaa muhiim waxa ah in la fahmo maam maamul xaq kusoo xaq kusoo bilowda sarka hoos kusoo dib u heshiisiin in la bilaabay in ummada qabaa'ilka ee deegaanada boqor sare bay dhabo shabeelada hoose in la isu keenay si degmo tuulo wax loogu qabso si cadaalad
ma kula tahay in marka hore ay ahayd in dib u heshiisiin la galo si xal looga gaaro dhibaatooyinka hadda jira
maya dib u heshiisiinta horta waa jirtaa laakiin goboladan intaan la dhisin waxaa ka horeysay dib u heshiisiin. Dib u heshiisiin markii la helay lee gobolada dhisoogood la galay. Dib u heshiisiintiya waxay tahaa ninkii asiga qalbigiisa xumaati ku jirtay. Shaqsi shaqsi ma loo jeri karo, laakiin guud ahaan ayaa dadka la isku heshiisi karaa. Heshiiskii meeshii loo heshiiyay anii ma ku jirinin leeyo ahaayo. Haddii heshiiskaas asqaadanin, taas ma dhici karayso. mana la heli karo inaad dadka dhammaantiis meel la isku keeno oo doodaas ay ka qayb galaan ma dhici karayso laakiin dowladnimo aan dhisino dowladnimo haddii jirto aa wax soo saarkana aad samaysmaa wax soo saarka haddii la helana dhaqaalaa la helaa dhaqaal haddii la helana nabad oo waarta la helaa oo ninba meeshiis maraya oo srawow ka mari karo aan isku tanaasulona ninkii may ninkii anii ma jirin leeyahay aniba hadda anii ma sheegayo
haye cabdicasiis
wati saddex maamul goboleedka koonfur galbeed la doortay madaxweynaha wati cabasho ka timi boqol sare waataa samaysatay maamul u gaar ah oo gooniya okay marka hadda waatan gudoomiye la doortay marka waxba sii kordhinaysa muhiimi dib u taagubay sii kordhinaysaa cabashadii haddaan la dhammayn dadkii si cadaalad ah oo hoose haddaan wax loogu soo xalin hawshii waan usii yeeday jiid aan ku jiidi waa gacmidaalis bisu marka ma maada marka waa muhiim waxa ah fahamka shacabka degmo iyo tuulo iyo gobol in wixii xaq u leeyihiin si cadaalad wax loo qaybsado
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinnaba maxaad xalka u aragtaan waxaan ku horeynayaa sheekh cali
aniga guddoomiyihii baarlamaanka oo shalay la doortay iyo xildhibaanadiisaba waxaan u rajaynaa horti maaragtay doorasho wanaagsan waana u hambalyaha waxaana leeyahay ninki loo fidhiyo waa baarlamaankaas iyo nay madaxdiisii waaye dadka oo hadda maaragtay inay tanasulaan laga waysan yahay haddii la tanasulana maaragtay ay nabad la gaari lahaaye sidii oo maaragtay wax ay ku heli lahaayeen nabad looga heli lahaaye oo raali ay ugu noqon lahaayeen xal loogu heli lahaaye ayaga u dhab galaano waxaan maaragtay la taliyaa waliba walow goor haddii ay yiraahdaan baarlamaan ma jiri leenoo daran anaga laakiin haddii annaga xuleen ay yiraahdaan hadda haloo deeya a xulaano laakiin mar le aan dowlad helno annaga ninkaan hadda saaxibkayga cabdicasiis mar walba waxaa isku soo celinaa waa inaan hoos laga soo dhisaa talada waxay ka imaataa iyo shuruucdaba min hoos ilaa kor hoosaa laga soo doodaa go-aankii hoos laga soo gaaro tuuladaa go-aan gaarayso degmadaa keenaysaa degmadaa go-aan gaarayso gobolkaa keenaysaa gobolkaa go-aan gaaraayo qarankaa keenaysaa qaranka waxaa soo celinaa iyadoo sharci ah dalka dhanaa ku dhaqmaayo markaas laakiin goormaa la gaaraa markii aan dowlad helno oo wax kala xadidi karto oo dadka kala reebi karto oo nabadda sugi karto
haye cabdicasiis haddii aan ku siiyo hadalkaaga ugu dambeeya
iyadoo aan klaarkii hoose la soo xalin waxba ma suurgeli karaa boqol sare maamul u madax bannaan had magacaabatay waa fahamtay saddexda maamul goboleed koonfur galbeed isna marka isla maabul buuray dimin dimi dib ku taag waxba soo waxba keeni mayso soo kordhin mayso muhiim waxa ah ummadda in dib isugu keeno dib u heshiisiin waa fahamtay xubnihii si cadaalada in loo qabsa yacni si cadaalada bal xubnihii horta baarlamaanka hoose si cadaalad loo qabto ee marka mid dhexda dawladda federaalka waxa looga baahiyo waa dhexdhexaad waa dawladda dhexe waa dawladda inuu taagnay ee caalamka laga aqoonsan iyada waxa looga baahanyahay xal in ay xaliso khilaafka ka jira maamul goboleedka konfurkalada iyada looga baahanyahay iyadaan uga fadhina in ay ummaddu isu keen qabaa'ilaadka degmo iyo tuulo bal inay wax la ogaato si cadaalad ah ay wax ugu qaybiso si cadaalad ah ay u dhexmaado eegto iyada looga baahanyahay ra-iisul wasaaraha looga baahanyahay madaxweynaha looga baahanyahay xubnaha wasiirada looga baahanyahay golaha baarlamaanka looga baahanyahay waa marka waxaan kula talin lahaa dowladda dhexe in ay dhex tagto eegto si cadaalad ah ay u dhex tagto wax ugu qaybiso
xubintii dooda gaabanna inta ahaynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay sheekh cali ibraahim suleybaan iyo cabdicasiis maxamuud xuseen intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
Zeynab Abuukar aad bay u mahadsantahay oo doodaasi gaaban inooga soo dirtay magaalada Muqdisho haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa talaadada maanta sharxi doona hindisayaal cusub oo uu doonayo in lagu xakameeyo dhibaatooyinka ka dhasha adeegsiga hubka mr obama ayaa shicibka maraykanka u faahfaahin doona amar madaxweyne oo horay u sheegay inuu u adeegsan doono meelmarinta hindisahan adeegsiga awoodda madaxweyne ayaa obama sheegay in aanay ka tallaabsan doonin xuquuqda dastuuriga ah ee dadku u leeyahay inay hub haystaan hindisahan oo si hor udhaca uu aqalka cad isniintii shalay kaga hadlay ayaa marka uu maanta si faahfaahsan u shaaciyo la filayaa inay ka mid noqdaan baadhis ballaadhan oo lagu sameeyo dadka doonaya inay hubka iibsadaan in la baadho xaaladda caafimaadee dhinaca maskaxda ee qofka doonaya inuu hubka iibsado sharciyo laga soo saaro guud ahaan hubka iyo in la horumariyo tiknoolajiyada la xiriirta wanaajinta habka si ammaan ah loogu adeegsan karayo hubka obama ayaa waxaa kulankii shalay aqalka cad kala qayb galay xeer ilaaliyaha guud ee dalka loretta lynch iyo madaxa hay-adda sirdoonka f b i da james comey dadaaladan obama ayaa la filayaa in laba arrimoodii ay caqabad ku noqdaan ta koowaad oo ah kongareeska oo xubnaha jamhuurigu ay labada aqalba ku badan yihiin iyo ta labaad oo ah ururay ku buhubeen dadka qoryaha jecel inay haystaan kaas oo raad weyn ku leh siyaasadda maraykanka ururkan oo lagu magacaabo national rival association loona soo gaabiyo n r a ayaa waxaa magaalada new york lagu aasaasay bishii novembar sannadkii 1817 waa kan jamaal aadam oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oo ka hadlaya ururkan n r a
dadka oo ka tirsan ilaa 4 million bay gaarayaan waana dad isku sii wada codeeya marka haddii qof madaxweyne ama qof kongareska u tirsanaya ama saasoo kale uu jiro waxay samaynayaan waa dad codkoodoo dhan hal meel isugu geynaya marka waxay yeelanayaan saameyn weyn oo aysan dad kale oo markay codeynayaan waxyaaba badan fiiriya aysan fiirinayn waxa inta badan laga taageerada ay ka helaan dadka degan magaalooyinka yaryar iyo dadka gobollada koonfureed iyo dadka cadaanka ah maraykanku waa dad badan oo dhaqamo kala duwan leh oo halkan isugu yimid oo sida waa adiga yurub oo kale oo hal dowlada marka gobollada iyo isiidada iyo dhaqamo kala duwan bay leyn marka isiidada waxaa jira dowladda federaalka aan nacab oo aan rabin in arrimahooda aan soo fegelin oo qoryahan u haysta waxay dhaqan iyo taariikh iyo uleeyihiin oo ay ama markay ugaarsi sameynayaan intay duur ka aadaan ama ay warkaan waxay u baahan yihiin oo ay isku difaacaan haddii lasoo weeraro oo dhaqan ilaa dhowr qarni ay jiraan marka taasi waxaysan rabin in dowladda aysan wax sharci ay kasoo saarto qoryaha
tallaabadan obama ee xakamaynta hubka ayaa imanaysa bil kadib markii ay toogasha ka dhacday magaalada san bernardino ee gobolka california halkaasoo ay ku dhinteen 14 qof haddaba amarkan madaxweyne waa awood gaar ah oo hoggaanka dalku uu leeyahay intay in le'eg buu wax ka tarayaa dhibaatada lagu qabo adeegsiga hubka ee obama ka hadlayo
saameyn saa u badan ma yeelanayo laakiin madaxweynaha dadka taageerayaashiisa oo u badan dadka magaalooyinka waaweyn degan iyo dadka gobolada waqooyi degan baa in badan waxay ku dhahayeen arrintan qoryaha waa inaad wax ka qabateed sababtoo ah waxay sababaysaa dhibaatooyin badan oo dilka maalin kasta dhacaya qoryahaasa loo adeegsada laakiin taageero kama haysto kongareska sharciyadana waddanka awooddu waa kala qaybsan tahay oo kongareska baarlamaanka maraykanka baa sharci dejinta iska leh oo sharciyadu soo saara lakiin madaxweynuhuna awood u leeyahay isagoo aan kongareska marin waxyaabaha qaarkood buu awood u leeyahay marka waa wax aan mararka qaarkood laga yaaba inay siyaabo kala duwan inay u fasirtaan u arkaan awooddan madaxweynaha miyaa iska le mise kongareska marka madaxweynuhu wuxuu leeyahay waxaa weyn ma sameyn karo sharci soo saaraya, laakiin saameyn weyn dadka qoryaha sida u haystaan, sida u iibsadaan, uga ganacsadaan, saameyn saa weyn kuma yeelanaysa. Laakiin waxay u muuqataa inay tahay arrin uu ku qancinayo dadka taageerayaashiisa oo ku leeyahay. Waxbaan qabanayaa inkastoo congresskii oo republicaniska u badan yihiin, oo aan rabin marnaba in wax oo xadidaada lagu sameeyo qofkii qori iibsanaya ama suusa iibsado ama qofka ganacsanaya ama inta qori usa iibsanaya. Laakiin wuxuu rabaa inuu u muujiyo inuu dadaalayo oo wax qabanayo.
Sida aan soo sheegnay, xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku badan labada aqal ee kongreska ayaa si weyn u diidan hindisahan Obama. Badi tartamayaasha xilka madaxtinimo ee sanadkan ayaa arrintaasi ka hadlay. Ragga hoggaanka u haya saadaasha dadka dhinaca jamhuuriga sida ganacsada Donald Trump, Senator Ted Cruz iyo hogaamiyaha gobolka New Jersey Chris Christie ayaa dhammaan wacad ku maray inay ka noqon doonaan amar kasta oo madaxweyne oo Mr. Obama uu saxeexo. Hase yeeshee Hillary Clinton oo iyaduna hogaaminaysa tartamayaasha Dimuqraadiga ayaa difaacday tallaabooyinka Obama iyadoo sheegtay in tallaabo taasoo kale ay qaadi lahayd haddii meesha laga waayo kaalintii Kongareeska. Adeegsiga awoodaha madaxweyne ayaa ah mid hogaamiyaha markaas talada hayaa u miciinsado marka uu wada shaqayn ka waayo Kongareeska markaas jooga. Marka la eega afartii madaxweyne u dambeeyey ee Maraykanka soo maamulay ayaa ku kala badnaa adeegsiga amaradan madaxweyne. Madaxweyne Bill Clinton ayaa ugu badnaa isagoo adeegsaday 346 mar. George Bushkii wiilka ayaa ku xigay kaasoo adeegsaday 291 mar. Obama ayaa saddexaad noqday isagoo adeegsaday 272 mar, halka George Bushkii aabuhuna ugu yaraa isagoo adeegsaday 150 mar. Xakamaynta dhibaatada hubkuma aha qodobka keliya ee madaxweyne Obama uu doonayo inuu wax ka qabto intaanu xilka ka tegin sannad kadib, hase yeeshee waxaa jira qodobo kale kuwaas oo uu ku faahfaahin doono khudbadiisa sannadlaha ah ee uu xaaladda dalka kaga warramayo, taasi oo lagu wado inay qabsoonto 12 bisha Janaayo. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta ku soo qaadanay. Madaxweynaha Maraykanka Obama oo sheegay inuu adeegsan doono awood madaxweyne si awood loogu helo xakamaynta dhibaatada hubka ka timaada. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waataay Maxamed Cabdi Xasan, aad buu mahadsan yahay. Haatanna gabagabadii idaacaddan ku sii siqaynaa idiin soo qabanno mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeya fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Ya boqol bar dheereya taga tii laygu beeriyo boqoradii haweenka la baashaal caawaba heesti bar dheere codka macaan ee Xasan Aadan Samatar iyo kabanka aan filay inay dad badan ka heleen gabagaba ay u tahay daacadeenii ilaa iyo caawintan mar kale hawada ku kulmi doono waa Cabdi Axiis Xuseen Ismaan iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.